Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Uhapšen muškarac koji se povezuje sa napadom u Zvorniku. Preminuo je još jedan radnik Pirotskog Tigra koji se u Nemačkoj leči od povreda na radu. Nema promjena uslova na putu Srbije ka Europskoj uniji, kaže nemački šef diplomatije Schweinsteiger. Srbija Ukrajini donirala 100.000 evra na međunarodnoj konferenciji podrške. Proglašena trodnevna žalost za žrtvama zemljotresa u Nepalu. U Baltimoru zbog nereda uvedeno vanredno stanje, aktivirana nacionalna garda. Sutra mogući pljuskovi, maksimalna temperatura 13 stepeni. U narednih pola sati između ostalog poslušajte neverica i strah u Zvorniku dan posle napada u kome je stradao jedan policajac. Meštani su duboko potreseni, kaže Zoran Stevanović, predsjednik opštine.
Osjeća se pojačano pristup policije, što je normalno, imajući u vidu kroz što smo mi prošli. Mi moramo dalje, mi nemamo pravo da se gledamo poprijeko niko niskim u Zvorniku.
Prebacivanje ubijenih albanskih civila u grobnice u Srbiji najmoćniji dokaz odgovornosti države Srbije za ratne zločine počinjene 99. godine, kaže Jeffrey Nice, bivši haški tužilac.
To zahteva istragu prema višim strukturama. Ubistvo ovih ljudi imala bi potpuno drugu dimenziju da su se dogodila u oružanom sukobu. Ne bi bilo potrebe za prikrivanjem. Ono je izvedeno s obzirom na moguće optužbe protiv Miloševića.
Čućete i da je knjiga o kultnom Feral Tribunu Borisa Pavelića imala i svoju užičku promociju, a goste festivala na pola puta na značitog lista podsjetio je književnik Filip David.
Nemamo jedne takve novine koje u sebi objedinjuju kritiku, analitičnost, jedan vrhunski humor, sjajne pisce, komentara, tretona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Zvorniku je uhapšena jedna osoba koja se dovodi u vezu sa napadom u kome je ispred policijske stanice ubijen jedan policajac, a dvojica ranjena, izjavila je Kristina Jozić, portparolka Državne agencije za istrage i zaštitu u BiH.
Pripadnici zajedničkog istražnog tima rano jutros na području općine Zvornik slobode su lišili jednu osobu inicijala AFH koja je privedena u službene prostorije SIPE u regionalni ured u Tuzli, gdje se trenutno nad istom vrši kriminalistička obrada, a nakon čega će se shodno uputama tužilaštva Bosne i Hercegovine odlučiti o njenom daljem statusu.
BH mediji javljaju da se radi o Abdulahu Hasanoviću koji je ranije hapšen zbog sumnje da je bio pripadnik ekstremističke islamske države. U svojstvu svedoka policija saslušava veći broj osoba. Detaljnije slušajte odmah posle vesti. Miodrag Panić, radnik kompanije Tiger Tires, preminuo je sinoć na univerzitetskoj klinici u Bohumu u Nemačkoj, saopšteno je iz te kompanije. Panić je druga žrtva nesreće koja se dogodila 23. aprila u pogonu Valjare Tiger Tires kada su povređena šestorica radnika. Pre dva dana na istoj klinici od povreda pluća zbog udisanja vrelih gasova preminuo Dragan Sokolović. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier izjavio je tokom svoje posete Beogradu da je Nemačka zainteresovana da Srbija ove godine otvori prva pregovaračka poglavlja i da niko nije menjao uslove na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Vlada Srbije doniraće u Kijevu na međunarodnoj konferenciji za podršku Ukrajini 100.000 evra pomoći za potrebe raseljenih usled oružanih sukoba u Ukrajini. Skupu prisustuju i predstavnici drugih država, međunarodnih finansijskih institucija, kao i Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije.
Nastavite sa reformama i mi ćemo vas podržavati. To je naš dogovor sa vama. Postigli smo dogovor, to nije popovanje ili nametanje. Reč je o ugovoru, partnerstvu punom vrlina.
U Beogradu je završen dokazni postupak za rehabilitaciju vođe četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu Dragoljuba Mihajlovića pred Višim sudom u Beogradu. Neposredno pre početka suđenja u sudnici se dogodio incident kada je haški optuženik Vojislav Šešalj bez povoda izrekao više uvreda na račun jedne od osnivačica i koordinatorke nevladine organizacije Žene u crnom, Staše Zajević. Šešalj je ignorisao upozorenja sudskih stražara. Zajevićeva je upućene prijetnje opisala kao kontinuitet blaćenja onih koji se bore protiv fašizma. Saopštavanje odluke u procesu rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića očekuje se 14. maja. Mirovni pokret ne u rat, ne u NATO, u susret obeležavanju 9. maja dana pobjede nad fašizmom, postavio je bilbord zahvalnosti Ruskoj federaciji u baru ispred zgrade Osnovnog suda i opštine, na kome je na ruskom jeziku ispisan tekst 9. maj, dan pobjede, hvala vam što postojimo. Bilbord je, kako javlja portal Bar Info, ilustrovan gregorijanskom lentom i slikom ruskog vojnika, po čim nogama se nalaze fašistički i NATO simboli. Vesti iz sveta, nepalska vlada proglasila je trodnevnu žalost zbog više od 4300 poginulih u zemljotresu koji je u subotu pogodio tu zemlju. Prema posljednjim podacima u potresu su poginule tačno 4353 osobe i dobrovoljci već četvrti dan traže preživele i iskopavaju tela poginulih nakon potresa jačine 7,9 stepeni po Richteru koji je sravnio sa zemljom mnoge zgrade i domove. Apelacioni sud Južne Koreje proglasio je kapetana trajekta Sevol krivim zbog ubistva 304 putnika, od kojih su 250 bili učenici srednjih škola. Trajekt je prevozio 476 ljudi kada je potonuo kod jugozapadnog ostrva Hindo 16. aprila prošle godine. U Baltimoru je uvedeno vanredno stanje zbog nereda do kojih je došlo posle sahrane Fredija Greja, Afroamerikanca koji je preminuo u policijskom pritvoru. Aktivirana je nacionalna garda kako bi pomogla da se smire nemiri. U nasilju koje je izbilo juče, posle sahrane 25-godišnjeg Afroamerikanca, povređeno je 15 policajaca. Evropski lideri odbili su zahtjeve Ukrajine za upućivanje mirovnih snaga na istok zemlje gdje su u toku sukobi provladinih snaga i proruskih pobunjenika. Donald Tusk, predsjednik Europskog savjeta, poslije razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Naša diskusija o mogućoj mirovnoj misiji je bila veoma realistična i mi naravno znamo očekivanja Ukrajine. Trenutno je nemoguće poslati vojnu misiju. Nismo unutar Europe razgovarali o takvom projektu, ali znate da smo već poredili misiju zajedničke bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije koja pomaže reformu struktura bezbednosti u Kijevu. Također, Evropska unija konstantno podržava misiju OEPS-a.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Zvorniku, gdje je sinoć izvršen teroristički napad na policijsku stanicu, pričamo je ubijen jedan policajac, dvojica su ranjena, jutro se mirno, ali uz pojačano obezbeđenje i još uvijek veliku uznemirenost građana. Tužilaštvo i policijske agencije BiH nastavljaju istražne radnje kako bi se uvidjelo da li je napadač Nerdin Ibrić, koji je ubijen u razmjeni vatre s policijom, imao saučesnike i nalogodavce. Iz Sarajeva se javlja Gordana Sandić.
Zapanjenost i nevjerica na svim stranama, u Zvorniku gdje je napad izvršen, u selu Kučić Kula odakle je napadač Nerdin Ibrić, među ljudima koji su godinama gradili suživot Srba i povratnika Bošnjaka. Ibrić je bio pripadnik vehabijske zajednice i njegovi rođaci tvrde da je zaveden te da nije mislio svojom glavom.
Ovo mene vidim na obrat, nisam svi vidim. Ja s takvim ljudima nisam bio, ali mlado kad ti Vrzma film okreće milion puta i pokazuje otprilike, ne znam žao kakve kampove imaju, a to ne ulazi, nisam bio, i na što se navraće, i šta gledaju.
U Zvorniku je jutro smirno, ali stanovnici su pod teškim dojmom onog što se desilo, kaže predsjednik opštine Zoran Stevanović.
Pa mislim da još uvijek postoji uznemirenost građana Zvornika. Osjeća se pojačano prisustvo policije, što je normalno, imajući u vidu kroz što smo mi prošli. Mi moramo dalje. Mi nemamo pravo da se gledamo poprijeko niko niskim u Zvorniku.
Nema dileme, riječ je o terorizmu, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Boris Grubešić.
Ovo djelo je od samog početka od strane i policije i tužiteljstva BiH okvalificirano kao terorizam. Upravo se provodi istraga kako bi se utvrdili i motivi ovog terorističkog akta.
Ministar sigurnosti Dragan Mektić je izjavio kako Bosna i Hercegovina ima problem s terorizmom.
Mi imamo određene ekstremno radikalne, nasilne ideologije ovdje, imamo znači na određen način prisutnu i terorističku ideologiju, imamo određen broj i organizacija koje to zagovara, imamo pojedince koji vrbuju, nagovaraju i finansiraju takve događaje.
Formiran je zajednički tim od više istražnih i policijskih agencija. Uhapšena je jedna osoba, a pretpostavlja se da je to Abdullah Hasanović, koji je i ranije hapšen zbog sumnje da je bio pripadnik takozvane Islamske države, te da je bio u Siriji. Kristina Jozić, portparolka Državne agencije za istrage i zaštitu.
Istovremeno se saslušava veći broj osoba u svojstvu svjedoka. Zajednički istražni tim intenzivno nastavlja dalje aktivnosti u ovom predmetu.
Mirsad Vilić, direktor Direkcije za koordinaciju policije, potvrđuje da su u cijeloj Bosni i Hercegovini pojačane mjere sigurnosti.
Mi smo već sinoć pojačali ambasade, konzulate i neke druge objekte, pratimo sigurnosnu situaciju, razmjenjuje se informacije između policijskih agencija i one će ostati do daljnjeg.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima vanrednu sjednicu u 17 sati, ali je već izdalo stavove o napadu u Zvorniku. Isto je učinilo i vijeće ministara, dok ministar vanjskih poslova Igor Crnadak poručuje.
Dobro je što smo imali jednu opštu osudu svih, bez izuzetka, ovog gnusnog napada.
Međunarodne organizacije nude pomoć. Šef OSCE misije je već u Zvorniku, dok se jutros porukom javnosti obratila i američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Morin Cormack.
Terorizam je pogodio sve naše zemlje, i Sjedinjene Američke Države, ali i zemlje širom Europe. To je globalni problem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Gordana Sandić.
Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju najoštrije osuđuje teroristički akt koji se juče dogodio u Zvorniku, izjavio Ivica Dačić, predsjedavajući tom organizacijom.
Smatramo da je veoma važno očuvati stabilnost Bosne i Hercegovine. Veoma je važno da naši obavještajni sistemi i obavještajne službe dobro sarađuju kako bi se sprečile ovakve provokacije u budućnosti. A kao što nažalost svi znate, veliki su rizici za to u našem području, pre svega od strane radikalnog islamističkog pokreta.
Dačić, koji je i šef srpske diplomatije, danas putuje u posetu u Bosni i Hercegovini. On se u Beogradu sastao sa nemačkim i švajcarskim ministrima inostranih poslova, Frankom Walterom Steinmeierom i Didierom Burkhalterom. Steinmeier je rekao da će Nemačka zajedno sa srpskim vlastima raditi na tome da pregovaračka poglavlja u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji budu otvorena u ovoj godini.
Der politischen Führung in Serbien und Kosovo gar nicht umstritten, dass die Normalisierung des
Dialog vlasti u Beogradu i Prištini i normalizacija odnosa su sastavni deo zadataka u napretku ka Evropskoj uniji. To nije ništa novo, to je preduslov od ranije. Niko u Evropi nije menjao uslove Srbije ili postavljao nove, pa ni Nemačka. Priče o tome su besmislene. Zajedno sa srpskim vlastima radit ćemo na tome da pregovaračka poglavlja budu otvorena što pre tokom ove godine.
Frank Walter Steinmeier. Na trojnom sastanku u Beogradu predsjedavajući OEBS-a i dvojica šefova diplomatije apelovali su da se poštuje primjer u Ukrajini, da se što pre pokrene politički dijalog za rješenje krize.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Uhapšen muškarac koji se povezuje sa napadom u Zvorniku. Preminuo još jedan radnik Pirotskog Tigra koji se u Nemačkoj leči od povreda na radu. Nema promjene uslova na putu Srbije ka Evropskoj uniji, kaže nemački šef diplomatije Steinmeier. Srbija Ukrajini donirala 100.000 evra na međunarodnoj konferenciji podrške. Proglašena trodnevna žalost zbog žrtava zemljotresa u Nepalu. U Baltimoru zbog nereda uvedeno vanredno stanje, aktivirana nacionalna garda. Sutra mogući pljuskovi. Maksimalna temperatura 13 stepeni. Broj poginulih u katastrofalnom potresu koji je pogodio Nepal mogao bi doseći 10.000, izjavio je premijer te zemlje, i to u trenutku kada su građani frustrirani izostankom organizovane spasilačke akcije, pa i dalje golim rukama pokušavaju doći do zatrpanih članova svojih porodica, priredila Mirena Rakela.
Broj poginulih je za sada premašio 4300, povrijeđeno je gotovo 8000 ljudi, strahuje se da će konačni broj biti daleko veći. Ujedinjeni narodi su procijenili da je 8 milijuna ljudi pogođeno potresom, brojne kuće su ili zbrisane sa zemlje ili toliko oštećene da će morati biti srušene. Iako su izvježbani spasioci stigli, u potragu za preživjelima se uključuje vojska i policija, ali presporo, kažu građani. Čekanje pomoći bilo je veća mora od toga da sami pokušamo stići do članova naših obitelji, izjavio je jedan stanovnik Katmandua koji je golim rukama micao ruševine u pokušaju da stigne do brata i šogorice koji su ostali zatrpani u svojem domu. Naše ruke su jedini strojevi, kaže 27-godišnjak. Direktor Indijske spasilačke službe koja je stigla među prvima upozorava da će spašavanje biti vrlo teško jer veliki strojevi ne mogu prolaziti uskim ulicama glavnog grada Nepala. Hrana, voda, lijekovi, sklonište hitno su potrebni za gotovo 1,5 milijuna ljudi. Lokalne bolnice prepune su ranjenika i neprestano pristižu oni kojima je potrebna medicinska pomoć. Serija manjih potresa poslije onog od 7,8 u subotu izazvala je paniku i strah kod stanovnika koji se ne žele vratiti svojim kućama, a koji nisu oštećene. Otežan je pristup selima oko glavnog grada u koji stižu međunarodne spasilačke službe i humanitarna pomoć. Ceste su blokirane odronima zemlje i mulja, mnoga mjesta su bez vode i struje, ponestaje hrane. Velika gužva je na aerodromu u Katmandu. Mnogi nastoje napustiti zemlju, posebno turisti kojih je veliki broj. Istodobno pristižu avioni sa spasilačkim timovima i sa humanitarnom pomoći, ali je zbog gužve dolazak pomoći prilično usporen. Susjedi Indije i Kina među prvima su se pridružili akciji spašavanja u Nepalu. Američki, britanski i australijski vojni transporteri prevoze pomoći spasioce. Međunarodne humanitarne organizacije diljem svijeta prikupljaju i šalju pomoć ugroženom stanovništvu ove planinske države na Himalajama smještene između Kine i Indije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ubistva i premještanje tela albanskih civila iz sela u okolini Peći na Kosovu u centralnu Srbiju tokom rata 1999. bio je državni zločin. Tvrdnja je to Jeffrey Anaisa, bivšeg haškog tužioca, koju je izneo posle projekcije filma Nedodirljivi balkanske istraživačke mreže, čija je tema zašto ni 16 godina od okončanja sukoba na Kosovu niko još nije odgovarao za ove zločine protiv albanskih civila. Počinioci zločina delovali su u sistemu koji im je to odobrio, ne u vakumu, smatra Jeffrey Nice, nekadašnji haški tužilac. On je podvukao da su asanacija terena, odnošenje tela i pokušaj da se zločin prikrije ozbiljna krivična dela. That requires
investigating up. To zahtjeva istragu prema višim strukturama. Ubistvo ovih ljudi u okolini Peći imala bi potpuno drugu dimenziju da su se dogodila u oružanom sukobu. Ne bi bilo potrebe za prikrivanjem. Ono je izvedeno s obzirom na moguće optužbe protiv Miloševića. To je ujedno i najmoćniji dokaz njegovog priznanja nezakonitosti koje je počinio.
Ljubenić, Ćuška, Pavlan i Zahač, stratišta su 120 albanskih civila ubijenih u okolini Peći tokom rata na Kosovu 1999. u zločinu za koji u Srbiji još uvek niko nije odgovarao. 9 pripadnika paravojne jedinice Šakali bila su osuđena na ukupno 106 godina zatvora zbog ovih zločina, ali apelacioni sud u martu ukinuo presudu naloživši ponovno suđenje. Nakon ubistava, tela civila su, poput još najmanje 1000 kosovskih Albanaca, prebacivana hladnjačama u masovne grobnice na tlu centralne Srbije u Batajnici, jezeru Perućac, Petrovom selu i Rudnici. To su činjenice prikazane u filmu Nedodirljivi balkanske istraživačke mreže, čija je svrha, kako navode autori, da žrtvama brutalnih zločina omogući pravdu.
Čuješ krike, gomila apsurdno razbacanih udova, noga ovde, nečija glava ovde, krklja, krv, uzdah, ropat, samrtni.
Svedočenje je u filmu jednog od svedoka, saradnika i bivše pripadnika paravojne formacije Šakali, koje potvrđuje tu brutalnost ispoljenu prema žrtvama. Sam Haški sud raspolaže mnogobrojnim dokazima o zločinima i transportovanju tela žrtava iz okoline Peći, koje su koristili sami autori Nedodirljivih za snimanje dokumentarca. To međutim otvara pitanje zašto izostaje reakcija domaćeg tužilaštva, pa se već 16 godina čeka na pokretanje procesa zbog transporta ubijenih u Srbiju, što je bila jedna od najmračnijih državnih tajni. Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine, tvrdi da je osnovni uzrok neusklađenost domaćeg i haškog tužilaštva, pošto se uglavnom osumnjičeni, koga oba tužilaštva terete, nalaze u haškom pritvoru. Tu prvenstveno misli na Vlastimira Đorđevića, bivšeg načelnika resora javne bezbednosti MUP-a, koji je osuđen na 18 godina zatvora za ubistvo i progon Albanaca, uključujući i učešće u prikrivanju zločina.
Ne možemo ništa da uradimo u nijednom predmetu koji oni tretiraju. Znači, mi svo vreme smo u jednom stanju čekanja i mi čekamo i onda to prođe vreme njima, prođe vreme nama.
Mi smo u jednoj delikatnoj situaciji, kad kažem mi, mislim na tužilaštvo za ratne zločine, da se ovdje radi o jednom živom predmetu, vi ste sami napisali u filmu da je presuda ukinuta i sad se očekuje novo suđenje. Ovdje se u filmu i prikazuju svjedoci koji će ponovo da se pojave pred sudom i da svedoče. koji samo ukazuje na jedno delikatan jedan položaj naš.
Marija Ristić, jedna od autorki filma, uverena je da to ne može biti delo isključivo bivših pripadnika Šakala koji su se našli pred sudom, već da se radi o mnogo organizovanijoj operaciji.
Stekla sam utisak da je to priča o najmanje 200 ljudi koji su organizovano poslati u određene akcije koje su uključivale i vojsku i policiju, iako su na sudu samo pripadnici vojske Jugoslavije, i da je nakon tog zločina koji je bio organizovan usledilo i uklanjanje tela, ko su ljudi koji su organizovali prikrivanje zločina.
Marija Ristić, autorka filma Nedodirljivi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tableta za hitnu kontracepciju nedavnom odlukom europskih vlasti u Hrvatskoj dostupna bez recepta. Ipak, moći da se kupi samo ukoliko žena zadovolji u odgovorima na poseban upitnik. Mnogi upozoravaju da je ovakva odluka diskriminatorna, javlja Eni Zebić.
Odluka ministra zdravlja da djevojke i žene koje žele kupiti tabletu za dan poslije, odnosno za hitnu kontracepciju, prije toga moraju kod apotekara ispuniti upitnik o njihovom spolnom životu, ogorčila je ženske udruge i udruge za ljudska prava. Međutim, odluka je izazvala i revolt i ogorčenje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, koja je zatražila hitno očitovanje ministarstva jer je ta ministrova odluka diskriminirajuća i protivna domaćem zakonodavstvu, ali i europskom zakonodavstvu koje sada obavezuje i Hrvatsku. Ministrov naputak rezultat je traženja nevladine udruge Hrvatsko katoličko liječničko društvo da apotekari mogu odbiti ženi prodati tu pilulu pozivajući se na prigovor, odnosno službenim rječnikom priziv savjesti, a oni koji se ne pozivaju na priziv savjesti iz vjerskih razloga moraju prije toga ženu odvesti u drugu sobu i dati joj upitnik. Maloljetnice to trebaju obaviti uz prisutnost roditelja. To je teška svinjarija, kaže za naš radio Sanja Sarnavka iz udruge za ženska ljudska prava Babe. Svi misle da imaju pravo odlučivati u ime žena jer su one valjda retardirane, pa ne mogu odlučivati kada roditi, kada zatrudnjeti ili kada ne zatrudnjeti.
Sada konačno kad se omogućuje da se dobije pilula koja je najbezbolnija, znači koja uopće ne znači prekid trudnoće nužno, nego je osiguranje ženi ako nije pazila u tom trenutku ili njezin partner nije pazio, ona se mora kao u ispovjedaonici priznavati ljekarniku ili ljekarnici što je činila i onda će oni procijeniti da li ona treba i smije dobiti tu tabletu ili ne. I to je teška svinjarija.
Ova odluka ministarstva zdravlja nije digla na noge samo ženske grupe sa uvjetno rečeno lijevim predznakom, već i one potpuno apolitične. Danijela Drandić iz udruge Roda povodom nemuštih objašnjenja kako se sve to radi da bi se informiralo žene o mogućim kontraindikacijama te tablete i slično, kaže kako niti apoteka, niti apotekar sa upitnikom u ruci nisu ni prava osoba, ni pravo mjesto, ni pravo vrijeme za to.
Između ostalog, mi moramo razmisliti o tome da žene koje će biti najviše zakinute u toj cijeloj priči su žene koje žive u malim sredinama, u dislociranim sredinama i u jako konzervativnim sredinama. Ljudi u manjim mjestima jednostavno se znaju i žene jednostavno će se osjećati jako loše kad moraju ići iznijeti cijelu svoju povijest na neki način osobi koja jednostavno ne može njoj zagarantirati privatnost u tako maloj ljekarni.
Gospođa Drandić podsjeća da i Viagra ima jasne kontraindikacije, pa je se može kupiti slobodno i na 100 načina, bez da morate ispunjavati neke upitnike, a da onda apotekar po vašim odgovorima procijeni hoće li vam je prodati ili ne. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani Subotice, ali i mnogih drugih mjesta u Vojvodini neprijatno su iznenađeni ovih dana pristiglim računima naknade za odvodnjavanje, i to retroaktivno za 2013. i 2014. Oba obaveza je ustanovljena 2010. kao poreski prihod, ali do sada nije naplaćivana zbog suše. Vesela Laloš javlja.
Račune su prvi put dobili i vlasnici građevinskog zemljišta, a na nekima je iznos i do 10.000 dinara. Iako u rješenjima nema pouke o leku, to je pravo žalbe, ispred Poreske uprave u Subotici ovih dana su ogromni redovi nezadovoljnih i zbunjenih građana.
Ja sam šokirana, znate, ne samo zbog činjenice da su nas stavili pred, tako reći, svršen čin, je trebao da platimo za 15 dana, inače slijedi plenidba, nego i zbog iznosa koji u našem slučaju, na primjer, dostiše blizu blizu polovine moje penzije.
Ko će da naplate retroaktivno, ne znam kako to može, ali u našoj zemlji izgleda može sve. E sad, ako će to zaista da se iskoristi za to što kažu da plaćam, onda bi to bilo jako dobro. Da se bojim da će i to otići u džepove od naše mile vlasti.
U mnogim rešenjima se uz to nalaze netačni podaci, navode se nepostojeće parcele ili su ona pak naslovljena na decu ili umrle osobe. Najveći problem je ipak rok izvršenja obaveze od 15 dana uz pretnju plenidbom, a jedini institut protiv toga je upravni spor, to jest tužba protiv države. Pravnici kažu da je uskraćivanje prava žalbe pravni presedan, ali da će svakako procenat naplate zbog toga biti veći jer će se retko ko upustiti u skupi i neizvesni spor sa državom. U uredbi vlade kojom se utvrđuje ova obaveza, iznosi za korišćenje vodnih resursa različite su za užu Srbiju, Beograd i Vojvodinu, pri čemu je za Vojvodinu raspisana najviša stopa. Aleksandar Nikolić, pomoćnik direktora Voda Vojvodine, kaže da je to posljedica izgrađene vodne infrastrukture u pokrajini koju treba održavati.
To je solidarna naknada, međutim raspisuje se na određenom zemljištu, obzirom da je Vojvodina ima veoma gustu kanalsku mrežu, jako puno vodnih sistema. Na području Vojvodine imate 20.070 km kanalske mreže i postoje oko 2.000 km nasipa, mnogo objekata na mreži. Onda je i sama naknada raspisivana shodno tome.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hrvatski novinar Boris Pavelić napisao je knjigu o kultnom listu Feral Tribune, koji je do 2008. izlazio u Splitu. Sinoć je u okviru književnog festivala Na pola puta bila užička promocija ove knjige, o kojoj su govorili sam autor, ali i književnik Filip David, javlja Novkević.
U knjizi Pavelić govori o fenomenu ferala, o tome zašto je i kako feral postao više od novine, sinonim slobodnog uma, sloboda da se misli i piše, čita i razgovara, o progonu ljudi koji su radili o feralu, ali i o tome kako je propaganda protiv feralovaca i kampanja gašenja ferala bila suštinski neuspešna. Kada je u junu 2008. godine ugašen feral, bilo je jasno da je nužno napisati neku vrstu pregleda, analize, sažetka, kaže autor Boris Pavelić.
Valja znati da se on žestoko i beskompromisno suprotstavljao nacionalističkim vlastima u Hrvatskoj jednom razornom satirom, da je otkrivao najosjetljivije novinarske priče u Hrvatskoj od ratnih zločina protiv Srba, sudjelovanja Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini do privatizacijskih skandala i tako dalje.
Za feral su pisali Boris Dežulović, Viktor Ivančić, Drago Hedl, Predrag Lucić. Na užičkoj promociji knjige o feralu Borisa Pavelića govorio je i književnik Filip David.
Ljudi su čuvali sveca i dan danas znam mnoge koji kao najveću relikviju čuvaju stare ferale. I prosteturno da mi danas nemamo jedne takve novine koje u sebi objedinjuju kritiku, analitičnost, jedan vrhunski humor, sjajne pisce, komentara, tretona. I da to osjećam kao veliki dostatak danas i to samo govorim da su oni vremenima imali više nade, više perspektive, da smo verovali u neku mogućnost alternative, a danas dobra očinima sve manje i manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Uhapšen muškarac koji se povezuje sa napadom u Zvorniku. Preminuo još jedan radnik Pirotskog tigra koji se u Nemačkoj leči od povreda na radu. Nema promjene uslova na putu Srbije ka Europskoj uniji, kaže nemački šef diplomatije Steinmeier. Srbija u Ukrajini donirala 100.000 evra na međunarodnoj konferenciji podrške. Proglašena trodnevna žalost zbog žrtava zemljotresa u Nepalu. U Baltimoru zbog nereda uvedeno vanredno stanje, aktivirana nacionalna garda. Sutra mogući pljuskovi, maksimalna temperatura 13 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Ešić. Prijatan dan.